Radio Skonto vidzemēterā Kocēnu novada ziņas. Sadarbībā ar Kocēnu novada domi.
Svētdien 17. novembrī pulksten 19. Kocēnu kultūras namā norisināsies svinīgais pasākums Te mana zeme, es te iederos, kura ietvaros notiks konkursa Kocēnu novada sakoptākā sēta 2013. noslēgums un tiks godināt cilvēki, kas devuši savu ieguldījumu Kocēnu novada attīstībā. Pasākumā piedalīsies Kocēnu kultūras nama jauktais kors Imera, Svētku koncertā uzstāsies Laimis Rācinājs. Pēc svinīgās pasākuma daļas visus apmeklētājus ārām, Kokmuižas pils parterām sagaidīs pārsteigumi. Informācija par pasākumiem Kocēnu novada pagastos www.kocenunovads.lv. 17. novembrī no pulksten 10. Kocēnu novada Vaidavā Latvijas valsts svētku noskaņām norisināsies novus turnīrs, kurā piedalīties aicināts ik viens interesents. Ar nolikumu un sacensību rezultātiem var iepazīties Vaidavas novus kluba interneta mājaslapā. Sestdien 16. novembrī Vaidavas kultūras un apmatniecības centrā notiks sikgadējais Vaidavas izglītības biedrības organizētais vietējo un apkārtnes māju ražotāju rudens tirdziņš.
Tās bija Kocēnu novada ziņas sadarbībā ar Kocēnu novada domi.